VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่30กันยายน2563นะครับการโต้อภิปรายครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับโจไบเดนจะมีขึ้นคืนวันนี้คือวันอังคารขณะที่โจไบเดนมีคะแนนนำราว 7% แต่ก็มีโอกาสที่ประธานาธิบดีทรัมป์อาจได้กลับเข้าทำงานในทำเนียบขาวถ้าชนะอิเล็กทรอลโหวตเหมือนปี2016วันนี้เรามีรายงานบรรยากาศของเมืองและการเตรียมโต้อภิปรายดังกล่าวมาเสนอจากนครคลิฟแลนด์นะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติกล่าวว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกกว่า1ล้านคนเป็นเรื่องน่าเสียใจและเรียกร้องให้โลกเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลเรื่องการใช้วัคซีนทดลองของจีนกับคนนับแสนในประเทศและธนาคารโลกเตือนให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเตรียมรับแรงกระทบ3ทางจากโควิด-19 ส่งท้ายวันนี้บริการสตรีมมิ่งมีส่วนสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรติดตามคำตอบได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มต้นวันนี้ด้วยข่าวจากตะวันออกกลางนะครับรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์รัฐบาลคูเวตเมื่อวันอังคารเปิดเผยว่าเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตชิคซาบาอัลอามัดอัลซาบาสิ้นพระชนแล้วด้วยพระชนมายุ91พรรษาการประกาศข่าวการสิ้นพระชนของชิคซาบาอัลอามัดอัลซาบามีออกมาหลังจากเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตเดินทางมารับการผ่าตัดเพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลในสหรัฐโดยเครื่องบิน C-17 ของกองทัพอากาศสหรัฐเมื่อ2เดือนที่แล้วตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ NBC รายงานข่าวระบุว่ามกุฎราชกุมารชีคนาวาฟอัลอามัดอัลซาบาซึ่งมีพระชนมายุ83พรรษาและเป็นพระอนุชาต่างมารดาน่าจะขึ้นมาเป็นเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตต่อไปก่อนที่จะขึ้นมาเป็นเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตในปีค.ศ.2006นั้นชิคซาบาอัลอามัดอัลซาบาทรงเป็นนักการทูตระดับแนวหน้าและทรงมีผลงานช่วยแก้ปัญหาความร้าวฉานกับอิรักซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียในปีค.ศ. 1990ครับชิคซาบาอัลอามัดอัลซาบาเป็นเจ้าครองรัฐคูเวตองค์ที่15ของราชวงศ์อัลซาบาซึ่งเริ่มปกครองคูเวตมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1752ครับในสหรัฐเองการโต้อภิปรายครั้งแรกในจำนวน3ครั้งระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะมีขึ้นคืนวันอังคารคือวันนี้ขณะที่รายงานข่าวหรือเท่ากับช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในประเทศไทยที่นครคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอขณะที่อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนของพรรคเดโมแครตมีคะแนนนิยมในระดับชาตินำหน้าประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ราว 7%อย่างไรก็ตามคะแนนนิยมของทั้งคู่ในรัฐสำคัญซึ่งต้องมีการช่วงชิงชัยชนะราว 7-8 รัฐอย่างคู่ขี้กันอยู่และก็ทำให้มีโอกาสเป็นไปได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะแพ้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตหรือคะแนนทั้งหมดที่ประชาชนลงมติให้แต่ได้เป็นประธานาธิบดีเนื่องจากได้คะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งของแต่ละรัฐรวมกันมากกว่า270คะแนนดังที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2016ครับคาดว่าในคืนนี้จะมีคนอเมริกันราว100ล้านคนที่ชมการโต้อภิปรายแบบตัวต่อตัวซึ่งจะมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ทั่วประเทศและจะใช้เวลา90นาทีโดยผู้สมัครทั้งสองจะยืนอยู่คนละมุมและไม่สัมผัสมือกันและนอกจากคำถามใน6หัวข้ออย่างเช่นผลงานของผู้สมัครทั้งสองปัญหาโควิด-19การเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลสูงคนใหม่เศรษฐกิจของสหรัฐความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบการลงคะแนนเลือกตั้งรวมทั้งปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนต่างผิวในสหรัฐแล้วคาดว่ารายงานของนิวยอร์กไทมส์เมื่อวันอาทิตย์เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของประธานาธิบดีทรัมป์ให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐเพียง750ดอลลาร์ในปี2016และในปีถัดมาก็อาจจะเป็นประเด็นที่มีการซักถามได้ด้วยและในไม่กี่ชั่วโมงก่อนการโต้อภิปรายครั้งนี้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนกับภรรยาได้เปิดเผยตัวเลขการเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลของปีล่าสุดคือปี2019ซึ่งแสดงว่าทั้งคู่จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐเกือบ300,000ดอลลาร์ ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังไม่เคยเปิดเผยตัวเลขเรื่องการเสียภาษีของตนโดยให้เหตุผลว่ากำลังถูกตรวจสอบโดยหน่วยงาน IRS หรือกรมสรรพากรสหรัฐอยู่และในขณะที่การโต้อภิปรายในช่วงที่ผ่านมามักมีบทบาทสำคัญช่วยกำหนดผลการเลือกตั้งนั้นอิทธิพลของการโต้อภิปรายในปีนี้อย่างไม่ชัดเจนเพราะผลการสำรวจความเห็นแสดงว่ากว่า 90% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าตนได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครแล้วและจะไม่เปลี่ยนใจนอกจากนั้นยังมีผู้คนอีกหลายล้านคนในหลายรัฐของสหรัฐไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าหรือตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอีกด้วยครับย้อนกลับไปที่การโต้อภิปรายซึ่งจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย Case Western Reserve University และ The Cleveland Clinic ในเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอนั้นนะครับคุณนิติการกำลังวันกับคุณวรังคณาชมชื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เมืองดังกล่าวมีรายงานเกี่ยวกับบรรยากาศของเมืองและการจัดเตรียมการโต้อภิปรายมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงจะเข้าสู่การโต้อภิปรายของผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนกันแล้วนะคะบรรยากาศที่รอบอาคารจัดการดีเบตตอนนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ค่ะแต่การรักษาความปลอดภัยในเมืองคลีฟแลนด์ยกระดับขึ้นในช่วงวันจันทร์และวันอังคารนะคะมีการเพิ่มรั้วเหล็กกั้นสูง2เมตรเป็น2ชั้นปิดกั้นการจราจรและพื้นที่บริเวณอาคารใกล้เคียงสถานที่จัดการดีเบตทั้งหมดค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารเรียนและศูนย์การแพทย์ต่างๆล่าสุดมีการตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในคลีฟแลนด์ตามจุดต่างๆรอบเวทีดีเบตในช่วง24ชั่วโมงก่อนการโต้อภิปรายค่ะสำหรับการรับมือกับโควิด-19ทำให้คณะกรรมการจัดการอภิปรายโต้วาทีสำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าชมให้ไม่เกิน100คนนะคะภายในอาคารที่ใช้จัดการโต้อภิปรายเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะสำหรับผู้สื่อข่าวและทีมงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเวทีดีเบตนัดแรกนี้นะคะจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในระยะ72ชั่วโมงหรือ3วันก่อนศึกดีเบตจะเริ่มขึ้นโดยทางคลีฟแลนด์คลินิกศูนย์การแพทย์ใหญ่ของคลีฟแลนด์ผู้จัดงานดีเบตร่วมกับมหาวิทยาลัย Case Western Reserve University ให้บริการจุดตรวจโควิด-19แบบรู้ผลรวดเร็วใน1ชั่วโมงค่ะและสามารถรับผลการตรวจโควิดได้สะดวกผ่านแอปพลิเคชันและผู้เข้ารับการตรวจที่ปลอดเชื้อก็จะได้รับสายคล้องข้อมือที่ยืนยันว่าไม่ติดโควิดและสามารถเข้าร่วมเวทีดีเบตได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ยังคงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากตลอดการทำงานซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการดีเบตที่เป็นพิกัดที่มีผู้คนพลุกพล่านได้ในระดับนึงค่ะตลอดหลายวันมานี้นะคะทีมงานวิวเอไทยลงพื้นที่สำรวจจุดต่างๆในเมืองคลีฟแลนด์และเมืองใกล้เคียงพบว่าประชาชนในรัฐโอไฮโอค่ะมีการแสดงมุมมองทางการเมืองที่ชัดเจนและตื่นตัวทางการเมืองอย่างมากนะคะและยิ่งได้ขับรถไปตามอาคารบ้านเรือนต่างๆก็จะพบว่าหลายคนพร้อมใจกันปักป้ายชื่อหรือติดธงเป็นชื่อบุคคลที่พวกเขาสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ค่ะบางบ้านเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกันมากด้วยแต่มีแนวคิดทางการเมืองที่ยืนกันคนละฝั่งเลยก็ว่าได้ค่ะสะท้อนความเป็นรัฐสมรภูมิในการแข่งขันระหว่างผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ตัวแทนฝั่งรีพับลิกันและผู้ท้าชิงอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนจากฝั่งเดโมแครตโดยผลสำรวจความนิยมล่าสุดของชาวอเมริกันพบว่าไบเดนมีคะแนนนำประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ 7% นะคะซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะโดยในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันในรอบกว่า40ปีนะคะมีประธานาธิบดี2คนที่ไม่สามารถรักษาเก้าอี้ในทำเนียบขาวสมัย2เอาไว้ได้คืออดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชค่ะสำหรับความนิยมในการนั่งชมดีเบตนัดแรกของชาวอเมริกันในปีนี้นะคะคาดการณ์กันว่าชาวอเมริกันราว100ล้านคนจะติดจอรอชมผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐโต้อภิปรายใน6ประเด็นใหญ่ของสังคมอเมริกันตลอดระยะเวลา90นาทีผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์และระบบสตรีมมิ่งค่ะทีมข่าววิวเอไทยจะสรุปประเด็นสำคัญในเวทีดีเบตนัดแรกในค่ำคืนวันอังคารที่29กันยายนตามเวลาสหรัฐค่ะซึ่งตรงกับช่วงเช้าวันพุธตามเวลาประเทศไทยพร้อมทั้งมุมมองของคนไทยในอเมริกาต่อการเลือกตั้งสหรัฐด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิวเอภาคภาษาไทยรายงานจากเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
เ
จากข่าวการเมืองสหรัฐมาเป็นเรื่องโควิด -19 นะครับขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ทั่วโลกเกินหลัก1ล้านคนแล้วและมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกอย่างน้อย33ล้าน2แสนคนนายอันโทนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้แสดงความเสียใจเกี่ยวกับหลักหมุดหมายซึ่งสร้างความเจ็บปวดทรมานทั้งทางจิตใจและร่างกายดังกล่าวและเรียกร้องให้โลกร่วมมือกันเพื่อเอาชนะปัญหาท้าทายเรื่องนี้รวมทั้งเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาด้วยโดยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าผู้นำที่มีความรับผิดชอบนั้นมีความสำคัญรวมทั้งวิทยาศาสตร์กับความร่วมมือก็มีความสำคัญเช่นกันและว่าข้อมูลที่ผิดพลาดบิดเบือนนั้นทำให้มีการเสียชีวิตได้อย่างไรตามไมค์ไรอันผู้อำนวยการโครงการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการที่รายงานนี้อาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงได้ทั้งในแง่จำนวนผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตจากโรคนี้รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลก1ล้านคนนี้มีขึ้นขณะที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าการระบาดของโควิด-19 กำลังหวนกลับมาเป็นรอบ2ในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐเองซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อกว่า7,100,000 คนและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 250,000 คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นครนิวยอร์กซึ่งเคยมีการระบาดอย่างหนักในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนั้นขณะนี้ก็มีรายงานการระบาดซ้ำสองในหลายพื้นที่ของเมืองโดยเฉพาะในบางส่วนของเขตบรุกลินและควีนส์โดยตัวเลขการระบาดของโควิด-19 ในนครนิวยอร์กรอบใหม่นี้มีขึ้นขณะที่ทางผู้บริหารของเมืองกำลังเตรียมจะอนุญาตให้นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลกลับไปเข้าโรงเรียนได้อีกครั้งในสัปดาห์นี้ขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของสหรัฐเปิดเผยรายงานที่แสดงว่าอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 12-17 ปีสูงกว่าในเด็กกลุ่มอายุ 5-11 ปีราว1เท่าตัวอย่างไรก็ตามสถิติที่ว่านี้มาจากตัวเลขซึ่งรวบรวมระหว่างที่นักเรียนหยุดพักช่วงฤดูร้อนและไม่ได้ไปโรงเรียนซึ่งก็อาจหมายถึงว่าอัตราการติดเชื้อในระดับต่ำในหมู่เด็กนักเรียนเป็นผลมาจากการตรวจเลือดหาเชื้อซึ่งยังไม่ทั่วถึงเพียงพอศูนย์ CDC เตือนด้วยว่าเด็กที่มีอายุน้อยมักมีอาการไม่รุนแรงหรือติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการและอาจเป็นเหตุผลที่ช่วยอธิบายว่าเหตุใดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้รับการยืนยันในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นนั้นจึงยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำครับไปที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษแก้ไขความคลุมเครือของมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่รัฐบาลเพิ่งประกาศใช้สำหรับภาคเหนือของประเทศหลังเกิดความสับสนแม้แต่ในหมู่คณะรัฐมนตรีของอังกฤษเองนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันประกาศเมื่อเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นว่ารัฐบาลจะประกาศใช้มาตรการใหม่เป็นจุดๆและเน้นเรื่องกฎการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวดตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันอังคารในบางพื้นที่ของประเทศโดยจะไม่อนุญาตให้มีการรวมกลุ่มเกิน6คนไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในอาคารยกเว้นในกรณีของบางพื้นที่ซึ่งมีการจำกัดจำนวนให้น้อยกว่านั้นอยู่แล้วแต่คำประกาศของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันซึ่งมีรายละเอียดขัดแย้งกับการประกาศมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยไปก่อนหน้านี้ทำให้จินเลียนคีแกนรัฐมนตรีศึกษาธิการกล่าวว่าตนรู้สึกสับสนกับกฎใหม่ที่บังคับใช้ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศซึ่งมีรายงานการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาโดยตนเข้าใจว่าประชาชนจะไม่ได้รับอนุญาตให้พบหน้ากับคนนอกครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ภายนอกอาคารหรือภายในอาคารทั้งในบ้านตามผับและร้านอาหารหลังจากได้รับรู้ถึงเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับกฎเลข6ที่ว่านี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษตัดสินใจทวีตข้อความขอโทษที่ทำให้เกิดความสับสนพร้อมระบุว่าตนพูดผิดไปและอธิบายว่ากฎใหม่สำหรับภาคเหนือของอังกฤษห้ามไม่ให้ประชาชนพบปะกันกับผู้คนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเมื่ออยู่ภายในอาคารไม่ว่าจะเป็นที่ใดขณะเดียวกันรัฐบาลก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการสังสรรค์กับคนที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวแม้ขณะอยู่ภายนอกอาคารด้วยถ้าเป็นไปได้ ความสับสนที่เกิดขึ้นนี้ทำให้พรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านออกแถลงการระบุว่านายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันเป็นผู้ไร้ความสามารถอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่เข้าใจกฎใหม่นี้ดีพอทางนี้รัฐบาลอังกฤษกำลังพยายามเร่งดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ต้องใช้คำสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศเป็นครั้งที่2เนื่องจากอัตราการระบาดที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศในช่วงหลังนี้ครับจากอังกฤษไปที่จีนนะครับขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แตะระดับกว่า1ล้านคนทั่วโลกจีนซึ่งเป็นจุดระบาดแรกของโลกกลายเป็นประเทศที่เร่งการพัฒนาวัคซีนอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดความกังวลว่าการใช้วัคซีนทดลองกับคนนับแสนรายในประเทศจีนขณะนี้จะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายหรือไม่จอห์นซีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจีนได้ใช้วัคซีนต้านโควิด-19 กับผู้คนหลายแสนคนซึ่งวัคซีนเหล่านั้นกำลังอยู่ในช่วงการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยภายใต้โครงการฉุกเฉินที่รัฐบาลปักกิ่งได้อนุมัติตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับสูตรวัคซีนหลักๆของจีนมีผู้พัฒนา2รายคือ Sinovac Biotech และ China National Biotech Group หรือ CNBG บริษัท Sinovac Biotech ลองใช้วัคซีนสูตรของตนกับพนักงานและญาติของพนักงานบริษัทรวมแล้วประมาณ 3,000 คนส่วนบริษัท CNBG ซึ่งเป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจจีน Sinopharm เป็นเจ้าของสูตรวัคซีน2สูตรและใช้วัคซีนกับมนุษย์แล้วกว่า 300,000 คนนอกจากนั้นทางการจีนยังเคยอนุมัติเมื่อเดือนมิถุนายนให้ทหารในประเทศเป็นกลุ่มตัวอย่างการใช้วัคซีนของบริษัท CanSino Biologics อีกด้วยหากพิจารณาถึงวัคซีนต้านโควิด-19 เหล่านี้จีนถือว่าเป็นประเทศที่มีตัวเลือกวัคซีนสำหรับการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนใช้จริงมากที่สุดความรวดเร็วในโครงการเหล่านี้เปิดโอกาสให้บริษัทผู้พัฒนาวัคซีนของจีนร่วมงานกับประเทศต่างๆกว่า40แห่งและทำการทดสอบขั้นที่ใช้กับมนุษย์อย่างน้อย10โครงการอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญคือจีนได้กลายเป็นประเทศแรกที่มีตัวเลือกวัคซีนโควิด-19 ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ได้ในต่างประเทศหลังจากเกิดความตกลงกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญต่างชาติวิจารณ์การที่จีนลงมือใช้วัคซีนก่อนที่ผลการวิจัยขั้นทดสอบกับมนุษย์หรือ clinical trial จะได้ข้อสรุปเสียก่อนดร. อาร์เธอร์ แคปแลนหัวหน้าภาควิชาจรรยาบรรณแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าการที่จีนเริ่มใช้วัคซีนที่มีการทดสอบเพียงเล็กน้อยและไม่มีการตีพิมพ์ผลการศึกษาเป็นการกระทำที่อันตรายและขาดการไตร่ตรองถึงผลกระทบที่อาจตามมาเขากล่าวกับ VOA ว่าผู้ที่ถูกฉีดวัคซีนเข้าไปอาจได้รับอันตรายได้ตามปกติการพัฒนาวัคซีนจะใช้เวลาหลายปีในการวิจัยและทดสอบก่อนที่จะถูกนำไปใช้กับประชาชนในการทดสอบเฟส3ซึ่งเป็นขั้นตอนการศึกษาและทดสอบลำดับสุดท้ายจะมีการศึกษาผลจากการรับวัคซีนของกลุ่มตัวอย่างหลายพันหรือหลายหมื่นคนเพื่อยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพศาสตราจารย์ลอเรนซ์กอสตินที่สอนวิชากฎหมายสาธารณสุขระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าก่อนการทดลองในเฟสที่3จะเสร็จสิ้นลงเราไม่สามารถแน่ใจได้อย่างเต็มที่ถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพได้ภายใต้กฎหมายของจีนวัคซีนที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินสามารถนำมาใช้ได้อย่างเร่งด่วนหากหน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นมีมากกว่าความเสี่ยงดร.เจนนิเฟอร์หวงบุยี่นักระบาดวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านจีนกล่าวว่าการดำเนินการอย่างรีบเร่งของจีนอาจเกิดปฏิกิริยาตีกลับในเชิงลบกล่าวคือประชาชนอาจขาดความเชื่อมั่นในวัคซีนและมีคนจำนวนน้อยที่เต็มใจใช้วัคซีนด้วยขณะนี้ทั่วโลกมีสูตรวัคซีนต้านโควิด-19 ที่เป็นตัวเลือกทั้งหมด11สูตรซึ่งได้รับการทดลองกับมนุษย์ในเฟส3โดยที่4สูตรมีบริษัทจีนเป็นผู้พัฒนาข้อมูลของสมาคม American Council on Science and Health ระบุว่าวัคซีนต้านโรคติดเชื้อที่เข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบ clinical trial มีเพียงร้อยละ 33.4 เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการทดลองนั่นหมายความว่าวัคซีนส่วนใหญ่จะสอบตกในเฟสดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายจีนกล่าวว่าไม่พบตัวอย่างที่ชัดเจนว่ามีผู้ได้รับวัคซีนและร่างกายตอบสนองต่อยาในเชิงลบโจชงหัวหน้าที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทยาจีน CNBG กล่าวว่าคนนับหมื่นที่ได้รับวัคซีนของบริษัทไม่พบว่ามีการติดโคโรนาไวรัส หลังจากที่พวกเขาได้เดินทางในประเทศและภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงเขากล่าวว่านั่นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีของวัคซีนต้านโควิด-19ทั้งนี้องค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ศึกษาข้อมูลวัคซีนเมื่อ3ปีก่อนและพบว่าวัคซีนที่มีผลดีในเฟสที่2อาจจะสอบตกในเฟสที่3การวิจัยพบด้วยว่าวัคซีน22ชนิดที่เข้าสู่เฟส3มี14ชนิดที่ไม่สามารถยืนยันประสิทธิภาพที่ดีที่เคยแสดงออกมาในเฟส2ได้และมีวัคซีน1ชนิดที่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในเฟสที่3ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับจากเรื่องโควิดต่อด้วยรายงานเศรษฐกิจธนาคารโลกเปิดเผยว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกต้องเตรียมรับแรงกระแทก3ทางทั้งจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการควบคุมต่างๆรวมทั้งแรงกระเพื่อมจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยพร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศดำเนินนโยบายที่จำเป็นเพื่อรักษาสภาพเศรษฐกิจและป้องกันไม่ให้ปัญหาความยากจนเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ในรายงานล่าสุดชื่อ From Containment to Recovery ธนาคารโลกคาดการว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้น่าจะเติบโตได้ในอัตรา 2% แต่การขยายตัวของเศรษฐกิจอื่นๆในภูมิภาคนี้น่าจะติดลบราว 3.5% ปีนี้เช่นกันสำหรับปีหน้าธนาคารโลกคาดการว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตได้ประมาณ 7.9% ส่วนเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆน่าจะขยายตัวราว 5.1% ภายใต้สมมติฐานที่ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังดำเนินต่อไปและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศสำคัญกลับคืนสู่สภาพปกติได้เนื่องจากมีวัคซีนต้านโควิด-19 ออกมาใช้งานอย่างไรก็ตามธนาคารโลกกล่าวว่าโควิด-19 ไม่ได้เพียงกระทบต่อกลุ่มคนยากจนมากที่สุดเท่านั้นแต่ยังสร้างคนจนกลุ่มใหม่ขึ้นมาด้วยทำให้ภูมิภาคนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและรัฐบาลที่เกี่ยวข้องต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องทำการตัดสินใจอย่างยากลำบากด้วยเช่นกันครับและในสหรัฐเองนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวลดลง131จุดอยู่ที่ 27,453NASDAQ ก็ลดลง32จุดอยู่ที่ 11,085 Standard & Poor's ต่ำลง16จุดปิดที่ 3,335 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับบริการสตรีมมิ่งมีผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานการศึกษามาเสนอส่งท้ายครับ
การศึกษาครั้งใหม่ชี้ให้เห็นว่าบริการสตรีมมิ่งสามารถนำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่สูงขึ้นได้นักวิจัยกล่าวว่าผลลัพธ์นี้ครับส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งข้อมูลด้วยรัฐบาลเยอรมนีได้มอบทุนในการศึกษาวิจัยและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางเยอรมนีเป็นผู้เผยแพร่รายงานการค้นพบนี้การศึกษาหลายๆฉบับนะครับได้เชื่อมโยงก๊าซเรือนกระจกต่างๆเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 กับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลกก๊าซเรือนกระจกล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตจากมลพิษจากโรงงานต่างๆและกิจกรรมอื่นๆของมนุษย์ทั้งนี้การให้บริการสตรีมมิ่งคือการส่งวิดีโอเกมเพลงและเนื้อหาอื่นๆทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้คนสามารถรับชมหรือว่ารับฟังได้ในทันทีนักวิจัยได้ประมาณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ศูนย์ข้อมูลซึ่งจัดเก็บเนื้อหาต่างๆสำหรับการสตรีมมิ่งสร้างขึ้นและยังพิจารณาถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งข้อมูลและเนื้อหาต่างๆไปถึงผู้รับด้วยการศึกษาพบว่าการสตรีมวิดีโอผ่านสายเคเบิลใหญ่แก้วจะปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 ออกมาต่ำที่สุดคือชั่วโมงละ2กรัมสายทองแดงจะปล่อยก๊าซนี้ออกมาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหรือว่า4กรัมส่วนเทคโนโลยีไร้สายในระบบ 3G ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซ CO2 ออกมาชั่วโมงละ90กรัมนอกจากนี้ครับการสตรีมผ่านเทคโนโลยีไร้สายระบบ 5G จะทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ชั่วโมงละ5กรัมอย่างไรก็ดีรายงานตั้งข้อสังเกตว่าศูนย์ข้อมูลมีส่วนในการใช้พลังงานในปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่ความแตกต่างจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้และวิธีการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์ด้วยโคร ริสเตียนสโตผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยนี้กล่าวว่าการประเมินปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรายงานนั้นดูสมเหตุสมผลแต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าการศึกษานี้ไม่ได้พิจารณาอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดูวิดีโอนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าใดเพราะอุปกรณ์เหล่านั้นก็มีส่วนสำคัญในการสร้างก๊าซมลพิษเช่นเดียวกันสเวนยาโชเซ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเยอรมนีกล่าวว่าการศึกษานี้พยายามที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในช่วงเวลาที่ประเด็นเรื่องดิจิตอลกำลังมีความสำคัญและว่าจังหวะเวลาก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากประเทศต่างๆกำลังพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ในขณะนี้เธอกล่าวต่อไปอีกนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสตรีมข้อมูลต่างๆโดยไม่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหากทำอย่างถูกต้องและแนะนำว่าการให้บริการตั้งจุด Wi-Fi ฮอตสปอตในพื้นที่สาธารณะให้มากขึ้นก็เป็นแนวคิดที่ดีเนื่องจากความเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมมากกว่าการสตรีมโดยเครือข่ายระบบไร้สายนั่นเองผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington